ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ሃገር ሰላም እያ ማሕወራታ ብዘይገለ ጸገማት ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ኣምባሳደራት ወፃኢ ሃገራት ተዛሪቦም ኣሻይማ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ኣዝዩ ብዝተሳለጠ ኩነት ይካየድ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ መብርሂ ዝተረኽቡ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንስጉምትታት መፍትሒ ዕንቅፋት ከይኸውንን ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት እውን ከይጥሕስ ንስጋኣቶም ገሊፆም ኣለዉ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣብቲ ሓያል ኣምባሳደራትን ዲፕሎማትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጡ ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሕቶ ምልቃቅ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር ብዝምልከት መብርሂ ሂቦም ኣለዉ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝወፀ ኩነታት ስለ ዘገደደ ኢሎም
This kind of unrest and disturbance created days
ከምዚ ዝዓይነቱ ጸገም ጸጥታን ዘይምርግጋእን ሞት ሓደጋ መቕሰልትን ዝለዓለ ዕንወት ንብረትን ኣስዒቡ ኣሎ ብመንጽር ድሕነት ሕብረተሰብ ምርግጋጽ ማሕውራት ኢኮኖሚ ካብ ዕንወት ምክልኻል ሰላምን ጸጥታን ተሃገር ምርግጋጽ ካልእ ብመንጽር ሰላም ጸጥታን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምርግጋጽ እዞም ጸገማት ጸጥታ በቶም ዝተለምዱ ኣገባባት ሕጊ ክቕረፉ ከምዘይከኣሉ ግልጽ ኮይኑ ኣሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ንኸኽብር እቲ ሕብረተሰብ ክሓትት ጸኒሑ እዩ ብመሰረት እዚ እውን ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ነገራት ኣጽኒዑ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንምሕላው ካብ 9 ለካቲት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣውፅኡ ኣሎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሕቶ ምልቃቅ ስልጣን ምቕራቦም ብዝምልከት እውን ሕቶኦም ብፓርላማ ክሳብ ዝጸድቕ ተተካኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ክሳብ ዝሽየም ኣብ ሓላፍነቶም ክጸንሕኦም ኢሎም ስለዚ እዞም ክልተ ጉዳያት ንማሕበረሰብ ዲፕሎማት ከሻቅል የብሉን ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣይኮነን ክብልቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብሪሆም ኣለዉ
ክብራትን ክብራንን ሓደ 2-3 ነገራት ከረጋግጸልኩም ይደሊ ኣብ ዝሓለፈ ሶሙን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረየ ኩነታት ከም ዘሻቐለኩም እፈልጥ እየ ነዚ ስኽፍታታትኩም ግምት ንህቦ ኢና መሻርክትና ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ኣተኣማምንቲ ፈተውቲ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ትኩረትኩም ክስሕብ ሓደ ሓደኹም እውን ከጨንቀኩም ይኽእል እዩ
ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣስዒቦም
One thing that I want to reiterate or assure to you is
ከረጋግጸልኩም ዝደሊ ሓደ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሃገር ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ሰላምን ዝተረጋግአትን ምዃና እዩ ካልኣይ ማሕወራት ኢትዮጵያ ብዘይገለ ጸገም ዝተሳለጠ ይሰርሑ ኣለዉ
እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣስዒቦም እውን
The making of the new prime minister is a very smooth process without any
ስለዚ ኣሻይማ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዝዩ ዝተሳለጠ ከይዲ እዩ ገዛኢ ፓርቲ ብዘይገለ ጸገም ብመሰረት ሕጊቲ ሃገር ብስሪት እቲ ፓርቲን ኣሰራርሓነቲ ሃገርን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ክፍጠር እዩ ኢልና ኣይንጽበን ስለዚ እዚ ኣነ ዝበኩም ዘለኹ መረጋገጺ እዩ ሕድሕድ ጉዳይ ዳዓኻትኩም ምግላጸይ ክቕጽል እየ
ናይ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ናይ መኽፈቲ ዘረባን ሚኒስትር ዲኤታ ሂሮት ዘመነ ዝሃብኦ መብርህን ስዒቡ ምይጥ እውን ኣብ ዕፁው ቀጺሉ እዩ ስለዚ ኣብ ሕቶን መልስን ዝተላዕለን ዝተዋሃበን ርእቶ ክፍለጥ ኣይተኸኣለን ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ድሕሪቲ ናይ ዕፁ ምይጥ ዘዘራረቦም ሓደሓደ ኣምባሳደራት ግን ብፍላይ ተኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዘሻቐሎም ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ጆኣን በርግስታም ሓደ እዮም
The European Union remains a truly committed partner of Ethiopia.
ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ሓቅን ብወሳንነትን መሻርክቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ቅልውላው ክፍታሕ ዝኽእል ኩሉ ኣሳታፊ ብዝኾነ ምይይጥ እዩ ማሕበራት ሲቪክ ሚድያ ሰበስልጣን መንግስትን ዝኣመሰሉን ኩሉ ዝሳተፍሉ ባይታ ምስ ዝፍጠር እዩ
ኣስዒቦም እውን
frankly we feel that there is a risk that the state of emergency
በሓቂ ንምዝራብ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ነዞም መፃዕርታት እዚኦም ከተዓናቕፈሉ ዝኽእል ሓደጋ ከም ዘሎ ይስምዓና ነዚ እውን እዩ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዝተኸኣለ መጠን ኣዝዩ ናይ ሓጭር ግዜ ምዃኑ ኣድላይ ኣብ ምዃኑ እነተኩር እቲ ኣዋጅ ክትግበር ከሎ መንግስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ነፃነታትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተኸብረ ከረጋግፅ ብዝተኻእሎ ክገብር ከም ዘለዎ ንኣምን
አብ ኢትዮጵያ እና ኔዘርላንድስ አምባሳደር ቤንት ቫን ሉዝድሃርት በወገኖም በፍላይት መፍትሒ አሳታፊ ምይጥ ምዃኑ ብምግላጽ ነትመርገጽ ሕብረት ኤውሮጳ የማንጽባሪቆም እቲ ኣዋጅ ዘሰክፎም እውን ካብ ዝሓለፈ ልምዲ ተበጊሶም ምዃኖም እውን ይዛረቡ።
There is concern because during the last state of emergency we have witnessed many arrests.
ዘሰክፍ ነገር አለ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ኣዋጅ ህጹጽዋን ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዝተታሕዙ ሓያለ እስራት ርኢና ኢና። ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ሰባት ምእሳሮም ንፈልጥ ኢና። ብመንጽር ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዘሻቕሉ ነገራት ኣለዉ። እናተይ ስምዒት እንታይ እዩ? ዝኾነ ሓደ ነገር ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝስምዓኒ። መንግስቲ ሰባትን ንብረቶምን መሰሎምን ናይ ምኽባር ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ። ብርግጽ ኩሉ ነገር ኣብ ከይዲ ትግባረ እዩ ዘሎ። መንግስቲ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ተስፋ ንግበር።
ኣብዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሮይነር እውን ተረኺቦም ነይሮም። ግን ርእቶኦም ክረክብ ከምዘይከኣለ ዝገለጸ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ግን ኤምባሲኦም ለመቐነ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኣዋጅ ህፁፅዋን ኣትሪሩ ከም ዝቃወም ኣፍሊጡ መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ምእካብን ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅን መሰላት ገደብ ከም ዝገብር ጠቒሲ ነይሩ እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።